Korrupsiyaga qarshi kurashda prezident Karimovning rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbarali Abdullayev ham asosiy o'rinda turganlardan. Abdullayev Farg'ona va Navoiy viloyatlarida olib borgan noqonuniy biznes faoliyatida 800 million dollar o'margan deyiladi tergov xulosalarida. Rasmiy hujjatlarda qayd etilishicha, Abdullayev neft, go'sht, yog' hamda sement biznesida yirik o'g'rilik va qo'poruvchilik ishlari qilgani aniqlangan. Uning qatorida yana 60 ga yaqin odam sudlangan. Biroq Abdullayev va uning sheriklariga qanday jazo berilgani haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Jarayonni yaqindan kuzatgan mutaxassislar ham bu haqda bilmaydi. Prezidentning oilasi bilan aloqador bizneslar ketidan izlangan ekspertlar deydiki, Abdullayev aslida Karimovlarning xizmatida bo'lgan va juda ko'p ishlarda o'zini ularning vakili sifatida ko'rsatgan. Ko'plab hujjatlar buni isbotlaydi, deydi Yevropada tekshiruvlar olib borgan jurnalistlar. Toshkentda uy qamog'ida o'tirgani taxmin qilinayotgan Gulnora Karimova ham vatandagi jinoyat tekshiruvlarga aloqador odam deb ko'rsatilgan. Biroq unga rasman ayb qo'yilmagan. Yaqinda e'lon qilingan jurnalistik izlanish natijalari shundan dalolat beradiki, Gulnora Karimova xorijiy uyali aloqa bizneslarini O'zbekistonga kiritish uchun ulardan 1 milliard dollarga yaqin pora olgan. AQSh hukumatı o'z tergovida aniqlashchi, Shvetsiya va Finlandiyaning TeliaSonera, Gollandiyaning Wimpel.com va Rossiyaning MTS kompaniyalari O'zbekiston rasmiylariga katta miqdorda pora bergan.
A political phenomenon. Secondly, and the bulk of this is about corruption as an institutional challenge. And thirdly, I think there's an international aspect.
Xalqaro maydonda tobora jadallashayotgan tekshiruvlar oqibatida, dedi ingliz mutaxassis David Lewis. Bugun O'zbekistonda korrupsiya jamiyatni eng yuqoridan eng tubigacha qamrab olgani haqida yaxshiroq tasavvurga egamiz.
And we understand, of course, that corruption is more than just an aberration from an otherwise functioning state system, but is the currency of power, essentially, within a system that is increasingly an informal decision-making process that takes place.
Birinchidan, dedi Britaniyaning Exeter universiteti professori, korrupsiya O'zbekistonda siyosiy xarakterga ega. Ikkinchidan, butun tizim korrupsiyaga asoslangani uchun unga qarshi kurashish deyarli mumkin emas. Uchinchi murakkab jihati bu yulg'ich sistema endilikda xalqaro maydonga ham tarqalgan, dedi David Lewis. G'arbda fosh etilayotgan ishlarga ishora qilib. O'zbekistonda pora bu siyosiy qurol, har qanday ishni bitirish uchun ta'sir vositasi, deya tushuntiradi professor. Qarorlar rasmiy hukumat niqobi ostida norasmiy ravishda qilinadi. Bu shunchalik chuqur ildiz otib ketgan odatki, yo'lg'ichilik va pora naqadar og'ir jinoyatlar ekani unutilgan. O'zbekistonda real siyosat ana shu muhitda olib boriladi, rasmiy shaklda emas, dedi mutaxassis.
Even more difficult. We seem stuck in this continual cycle of repression and political stasis.
O'zbekiston bir qarashda yoki tashqaridan barqaror muhitdek tuyuladi. Biroq uni tebratayotgan jinoiy elementlar, mahalliy siyosiy biznes kuchlar orasidagi muvozanat buzilsa, ahvol qanday kechadi? Vaqti-vaqti bilan shunday buzilishlar bo'lib turibdi va Gulnora Karimovaga qarshi kampaniya ortida ham shunday kuchlarni ko'rish mumkin, deydi Lewis. Ya'ni o'ta korrupsiyalashgan maydonda ichki kurash ketmoqda. Jamiyatning qolgan a'zolariga bu kurashdan biror naf yo'q. O'nlab, yuzlab odamlarni sudlash va qamash bilan tuzum tabiati o'zgarib qolmaydi. Oshkoralik, mas'uliyat va javobgarlik ta'minlanmaydi. Xo'sh, jamiyat bu holatdan chiqishi yoki chiqa boshlashi uchun nima qilmoq zarur?
An understanding of solution to corruption in Uzbekistan requires a political approach, right? In the end it requires political reform.
Ekspert siyosiy iroda kerak, dedi. Eng yuqorida o'tirganlar mana shu o'ta korrupsiyalashgan holatdan qutulishga qaror qilish kerak. Bu degani siyosiy islohotlar boshlaysiz, real reformalar. Lekin bu jarayonni kim boshqaradi? Axir real islohotlar hokimiyatda o'tirganlarning tagiga suv quyishi mumkin. Mana shu chigallikdan chiqib ketish har bir jamiyat oldidagi eng og'ir vazifa, dedi Lewis. Chunki bu mashaqqatlarni boshdan kechirmagan xalqni topish qiyin.
Some talk in Tashkent has been that there's an anti-corruption campaign going on. In reality, this is simply rhetoric.
Korrupsiyaga qarshi kurashda qonun ustuvorligi va mustaqil adliya, erkin jurnalistika va axborot vositalari, erkin va mustaqil fuqaro jamiyati va xalqaro monitoring organlarining roli buyuk. O'zbekistonda bularning birortasi mavjud yoki ular tomon harakat bor deyish qiyin.
In cotton, we see this in the fact that all of the industries that provide inputs to or processing are either government-owned or monopoly-owned.
Paxta sohasi qanday yuritilishini tekshirgan odam bu sektor ham boshdan oyoq korrupsiyalashganini ko'radi, deydi Jeff Goldstein, ochiq jamiyat jamg'armasida yetakchi mutaxassis. Bu tashkilot oq oltin, yulg'ichlik va majburiy mehnat masalasi haqida tahlilnoma chop etgan. Paxtadan tushgan millionlab dollar daromad juda kichik doiraga tegadi, deydi Goldstein. Yer va urug'dan tortib, paxta terimi, zavodlar va savdo butun jarayon qo'poruvchilikka asoslangan. Majburiy va arzon mehnat evaziga yig'iladigan mahsulot milliy boylik deya qayd etilsa-da, uning juda kichik qismi paxtakorlar va mehnatkashlar hamyoniga boradi, deydi u. Adolat talab qilsangiz, dushmansiz. Ovozingizni o'chirishadi.
If you see a justice system as a main factor that shows you that guarantees not only consolidation of democracy and fundamental rights in the
society. Mart oyi boshida Vashingtonda ochiq jamiyat jamg'armasida o'tgan tadbirda gapirgan o'zbekistonlik huquqshunos Mirakmal Niyozmatov tahlilchi, respublikada advokatlik qilish va huquq himoyasi nafaqat nazorat ostida, balki kishanlangan. Bu boradagi islohotlar jadal deb bong urish bilan sistema yangilanmayapti. Qonunlar ischil o'rganilganda adliya mustaqilligi emas, uni tobora cheklashga urinilayotgani seziladi. Sudlar prokuratura qo'lida o'yinchoq. Masalan, suddan oldin kimnidir hibsda saqlash uchun talablar aslida yuqori bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda sudlar prokuratura bu haqda so'raganida kamdan-kam hollarda yo'q, deydi. Mayli, hibsda qolsin degan hujjatga darrov imzo chekiladi.
In international fora, you would see often that Uzbek government is claiming that there have been substantial reforms.
Niyozmatov mustaqil adliyaga erishishda ta'lim va malakaning roli beqiyos, dedi. Uning fikricha, jamiyat xalqaro tajriba bilan tanishib, o'zaro muhokama qilishi, odamlar qonun va huquqni hurmat qilishni o'rganishi kerak. Fuqaro jamiyati va matbuot bu jarayonda yetakchilik qilsin desak, ularga ham real erkinlik berish kerak. Jamiyat ishonchi oshgani sari axborot vositalari va nohukumat tashkilotlar ham o'z bo'yniga ulkan vazifalar yuklanganini yaxshiroq his etib, qattiqroq ishlay boshlaydi, deydi mutaxassislar. Axborotni cheklash bilan o'ta korrupsiyalashgan tuzum o'z hayotini uzaytirishga harakat qiladi. Lekin bu jarayon qancha davom etishi mumkin? Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.